abamabhizinisi balezinsuku labo abalazelo akusangeneki lapha ezitolo ngoba bazenza bona bakamhlambi kazelisile abazitela bona ukuthi bazabiza imali abayifunayo. Yikho-ke abantu bakithi babhekane nendlala, indlala sibili ansoze ngiqamba amanga, kodwa ngikhangelela ukuthi aluba inhlanganiso ezinjengaleyo-ke iziqamba zingabuya zincedise, kube njalo le mizamo kahulumende eyaphambili njengoba ezevele kwenza uhulumende ancedise abantu bakhe. Ngizathi ekukhulumeni inkulumo le babankomo, ngibonge kakhulu izihlobo zethu ezisemazweni engithi i-diaspora community. Abantu labo basebenza kuhle kakhulu ukuthi bavale indlala ukubonakala kwayo, ngoba kabavumi ukuthi kuphele inyanga bengancedisanga. So ubunqunu bethu busuka bube nganeno ngenxa yokuthi kucinaso kuvaleka ngenxa yalabo abathi bangathola bephandle bathontisele.
Abantu abaningi bathi lanxa izulu lingaze line kabaselankomo zokulimisa, isezaphela izifuyo njalo ziqhubeka zisifa ngoba izulu kalikani. Kukhona yini elikwenzayo njengohulumende ukuphathisa abantu mhlawumbe ngamathelekita okulima njengalokhu esesike sakuzwa kwezinye indawo?
Ilo mhlangano okumele ngiwenze ngolwesihlanu ekuseni, ngicocisana nalabo emechanization abahlangelane lamatharakitha okulimela abantu ukwenzela ukuthi sicele lathi njengekulilima kumbe ikulilima yonke nje. Ngisho nasemangwe ngoba imango le imango yakithi yonke, mina ngumeli wekulilima West, kodwa-ke nxa sicela uncedo siyanakana ukuthi abantu bakithi ingcwele le abayazisisi, kuqakathekile nje ukuthi impilo yabo ihambe ngokuqondiswa. So sikhangela ukuthi singawathola lawo ma-tractor sibe lohlelo lokuthi abantu bancediswe ukulima. Ngisekhaya Nkomo iviki lonke ngibhoda ngemango yakithi, ngingafika eJuthume ngaya eBhambathi ngaya koZinikwe ngatshona kumaNkubo ngaya koGotombe ngaya koMadlambuti ngaya eMahlendi ngaya eNopemano Makumbi ngaya koTokwana ngaya koZinyama. Ngikhangelela ukuthi ngolwesihlanu lolo luzayo ngibhode ngisiya ema-resettlement, ngisiya kuboDombodema, ngisiya kubombalalume njalo, ngiqedisa imango yakithi ukukhangela ukudingakala kwalokhu esingancedisa ngakho. Engizama ukukutho lapha babankomo yikuthi ngithi liqiniso kakhulu ukuthi inkomo kakula zafa zibulawa yindlala. Ezasalayo akulalutho, useludokoza kuphela. Ukuthi mhlawumbe zingadla utshani lobo obumilayo zigijinyiswe yizisu, zingazibona njalo sezicuba ukuswela amandla. Kodwa-ke sile themba lokuthi aluba singathola ama-credit azalimela abantu,